Romagve, creu tremlet. Çdo shpirt duhet me ju nështrua pushteteve më të nalta, sepse nuk ka pushtet që të mos jetë prej Perënis, edhe ato që ekzistojnë janë caktuar prej Perënis. Prandaj, ai që kundërshton pushtetin, i kundërvihet urdhnit Perënis. Edhe ata që kundërvihen, kanë me marrë dënimin mi veten e tyne. Sepse krent nuk janë për me ua pas frigën për punën e mirë, po për të keqen. A don mos me pas frikë prej atij me pushtet? Banet mirën, edhe ki mu livdua prej ti. Sepse ajo shërptori Perënis për me të bë mirë ty. Po nëse ban keq, ki frikë, sepse nuk e marrë kot shpatën. Ajo shërptori Perënis që merë shpagim, të i shfryj zemërimin ndaj atij që ban keq. Prandaj është e nevojshme që të nënshtroheni, jo veç nga frika e zemërimit, po edhe për hir të ndërgjegjes. Për këtë paguani edhe taksa, sepse ata janë shërbyes të Perënis, të ju përkushtue bashkë kësaj pune. Jepuni të gjithëve ato që ju takojnë, tatimin atij që i takon tatimi, detyrimin atij që i takon detyrimi, frigën atij që i takon friga, nerin atij që i takon neri. Kur kujt mos i keni borx, veç asaj që duani njëri tjetrin. Sepse ai që do tjetrin e ka përmush ligjin. Sepse mos e shkel kunorën, mos vraj, mos vidh, mos lakmo, edhe çdo urdhnim tjetër përmlidhet në këtë thënie. Duje të afërmin tam si veten tënde. Dashunia nuk i sjell ndonjë të keqe të afërmit. Dashunia pra është përmushje e ligjit. Banje këtë, ty e dit kohën. Ka ardh ora tashmë që të zgjoheni nga gjumi, sepse tash e kemi shpëtimin më afër se sa kur besuem. Nata ka hec, edhe dita po afron. Ti lam anësh veprat e territ, edhe ti ngjeshim armët e dritës. Letecim ndershmënisht, sin mes ditës, jon zdërhalje dhe ndehje, jon imoralitet edhe në shfrenim, jon ngrindje e në smirë. Po vishuni me Zotin Jezu Krisht, edhe mos e vrani shumë mendjen për mishin, ashtu që ti knaqni epshet e tij.